Sá er lætur ganga grjót gler hús svona tryggi ei þar spara orðin ljót ekki rona siggi. Gamla rekjur gaf á stall gremja málið þingar sá við hvorki sól né fjall sér til leið beiningar. Til mín hefur tuggu lætt höfðu stráið smakka fyrir mig og mína ætt má ég reyna þakka. Lét hann þarna lalla og mig lenda á sama báti ættar mótið síndi sig sami snildar máti. Sjaldan hefur Siggjá brún safnað þeir í vöndum blómum stráðir braga tún ber af að tómsöndum. Hefir Siggi heldum líð huggun gefið ríka margir yrkja en þá nýð að tómskáldin líka. Ellin bakrið gömul gler grætur blind af tárum af því hjörðin unga ber ögn af dökkum hárum. Hásar röddin hrópandans hannast orða flóðið böglast fyrir brjósti hans bölvað atómljóðið. Tröllskapar gam temur sér tungu rætur skjálfa berserkurinn blindur er blöskrar mökkur kálfa. Og þar fram í atómstríð aumingjanna líkum sæmir drauga fylking fríð foringjanum slíkum. Braga sveigir bóðan eitt bítur skjaldarrendur eitri hertur orða fleitni við hafið sendur. Greiðir högginn þétt og þungfengul hausa snýður skjálfa sljóta skáldinn ungskalla mörgum svíður. Morgun blaðið brynja er betri hörðu stáli, jafnvel skýrum skepplast fer skilningur á máli. Varnar fylking veður reik veifa línu brenglum stamar rímlaus staglis meik stuðla flýt í henglum. Undan lippa slittur fljótt leggja nýður skottið eftir getur Siggi sótt sendir aðeins bóttið. Yfir burða undir hæla tómskáldin treður það er ekkert þóku væl þegar Siggi kveður.